Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušaoci. Srijeda, 6. decembarski dan, protiče u znaku sljedećih vijesti. Nastavljeno saslušanje Saše Sinđelića na suđenju za državni udar. Pitali smo građane koliko taj proces prate na malim ekranima.
Niko to više nema poverenja, vjerovatno.
A jeste pratili suđenje?
Pa jesam, ali vidim, nije zanimljivo. Zato? Više ono iz Haga mi je zanimljivo nego ovo ovdje naš.
Da, da. Zato i sad žurim da bi danas gledao. Jedna istina treba se dokaže.
Tročlano bosansko predsjedništvo u posjeti Beogradu, koji je oblijepljen plakatima sa likom Ratka Mladića. Bijela kuća najavila kako će Trump danas priznati Jerusalim za glavni grad Izraela. Raste zabrinutost u međunarodnoj zajednici zbog posljedica takve odluke po region. Američki bombarder preletio Korejsko poluostrvo, što se smatra jasnim upozorenjem Pjongjangu. U emisiji se bavimo izvjesnim povratkom opozicionog saveza Demokratski front u parlament nakon godinu bojkota. O stvarnim motivima Miloš Bešić kaže.
Činjenica da oni nemaju svoju pozornicu već dugo, činjenica da su jako dugo izloženi negativnoj kampanji, činjenica da imaju problem sa padom biračkog tela i činjenica da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, to su pravi, sigurno da su to pravi motivi.
Da li će sada rasti pritisci na građansku opoziciju da se vrati u skupštinske klupe, analitičar Ivan Vuković?
Pretpostavljam da će ovaj potez DF-a izvršiti jednu vrstu pritiska i na ostatak opozicije, jer se na ovaj način u potpunosti obesmišljava ideja bojkota crnogorskog parlamenta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje u slučaju pokušaj terorizma na dan izbora 16. oktobra 2016. Svjedok saradnik tužilaštva Saša Sinđelić izjavio je kako je najveći broj dokaza bitnih za postupak spalio kada je u medijima čuo za hapšenja u Crnoj Gori. Cijena struje za crnogorska domaćinstva od 1. januara bit će skuplja najmanje 3,6%, piše list Dan, pozivajući se na više izvora bliskih energetskom sektoru. Na rast cijena struje između ostalog utiče i povećanje poreza na dodatu vrijednost koji vlada uvodi od nove godine. Policija u Nikšiću podnijela je krivičnu prijavu protiv dvije osobe zbog sumnje da su lažirale saobraćajni udes u cilju naplate štete od osiguravajućeg društva. Policijskim mjerama i radnjama utvrđeno je da oštećenja na vozilima nisu mogla nastati u sudaru, a koji su ta dva lica prijavila. U Palati Srbija u toku je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i članova bosanskog predsjedništva predsjedavajućeg Dragana Čovića i članova Mladena Ivanića i Bakira Izetbegovića. Među temama je pitanje granica Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i turistička i ekonomska saradnja. Još jedna vijest iz Beograda. Zidovi zgrada na više lokacija u centru osvanuli su oblijepljeni plakatima sa likom Ratka Mladića, koji je pred Haškim tribunalom prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine. Na plakatima na kojima je logo desničarskog pokreta obraz, prikazan je Mladić sa rukom u vojničkom pozdravu, ispod koga piše "Neću da izdam". Nadležni se međutim nisu oglasili tim povodom, niti je preduzeto uklanjanje plakata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump, kako je najavila Bijela kuća, danas će saopštiti da priznaje Jerusalim kao glavni grad Izraela. Sam čin relociranja ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, međutim, dogodit će se za pola godine zbog, kako su prenijeli izraelski mediji, logističkih razloga. Američko priznanje Jerusalima kao prijestolnice Izraela ugrozilo bi mirovne napore Bijele kuće na Bliskom istoku, upozorio je još juče palestinski predsjednik Mahmud Abbas. On je o tome sinoć razgovarao sa papom Franjom na svoj zahtjev. Poglava Rimokatoličke crkve pozvao je danas na poštovanje statusa quo u Jerusalimu i na mudrost i obazrivost. Ne mogu kriti moju duboku zabrinutost za situaciju koja je stvorena posljednjih dana u vezi sa Jerusalimom, rekao je papa tokom nedjeljne audijencije. Američki bombarder preletio je Korejsko poluostrvo u okviru zajedničkih vojnih vježbi sa Južnom Korejom, u kojima učestvuje na stotine aviona. To je, kako se smatra, jasno upozorenje nakon što je Sjeverna Koreja prošle sedmice testirala svoju do sad najveću i najmoćniju raketu. Bivši predsjednik Gruzije Mihail Saakašvili poručio je da se neće predati ukrajinskim vlastima nakon što mu je tužilaštvo dalo ultimatum od 24 sata za predaju. Na desetine pripadnika ukrajinske policije uletjelo je jutros u jedan od protestnih šatora u pokušaju da privedu Saakašvilija. Još jedna informacija. Johnny Holiday, pjevač poznat pod nazivom Francuski Elvis, koji je popularizovao rock and roll u Francuskoj, umro je u 74. godini od raka pluća. Iz ureda Emanuela Macrona saopšteno je kako je Holiday više od 50 godina bio blistava ikona. On je tokom dugogodišnje karijere prodao više od 100 miliona ploča, a njegov hrapav glas donio mu je armiju sljedbenika u Francuskoj i drugdje u frankofonskom govornom svijetu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo na najnovija dešavanja na političkoj sceni u Crnoj Gori. Najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, sada je već izvjesno vraća se u parlament, pošto sve ili većina partija iz takozvanog građanskog bloka odbijaju njihovu ponudu o zajedničkom djelovanju. Šta su stvarni motivi povratka DF-a u skupštinu, kako će se to odraziti na dinamiku rada zakonodavnog doma i da li će građanska opozicija sada biti pod još većim pritiskom da se vrati u skupštinske klupe? To su pitanja na koje odgovore potražio Predrag Tomović.
Nakon više od godinu bojkota koji su prekidali povremeno kada bi procijenili da im je to u političkom interesu, predstavnici opozicionog Demokratskog fronta vratit će se u crnogorski parlament. Takva odluka uslijedila je nakon neuspjeha njihove ponude kolegama iz opozicije o zajedničkom političkom djelovanju i akcijama. Lider fronta Andrija Mandić, nakon sastanka kojeg je tim povodom imao sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ajvom Oravom.
Mi ćemo u slučaju odbijanja naših kolega da od bijelog papira krenemo zajednički u definisanje zajedničkog rada i konkretnih političkih akcija, akciju nastaviti u Skupštini Crne Gore, gdje ćemo se vratiti u punom kapacitetu i na osnovu prvih informacija koje dobijamo vezano za odgovore koje šalju opozicione stranke, mogu ovog trenutka da saopštim da je to više nego izvjesno.
Iako formalno imaju rok da odgovore do petka, većina partija iz redova takozvane građanske opozicije već su odbile platformu DF-a. I Socijalističke narodne partije i URE stigao je odgovor da je politika uslovljavanja neprihvatljiva za te partije, dok u Demokratskoj Crnoj Gori uopšte nisu komentarisali ponudu DF-a. U Socijaldemokratskoj partiji kažu da politika koju predstavlja Demokratski front kao i njihovi posljednji postupci ne ostavljaju ni promil mogućnosti da bilo koji iz građanske opozicije pozitivno odgovori na njihovu inicijativu. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U značajnom dijelu tih postupaka najviše ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista. Kao što vidimo, njihova programska politička zalaganja koja na neki način povampiruju duhove prošlosti, vraćanje na nacionalni koncept, zalaganje za ukidanje građanskog koncepta Crne Gore, revizija spoljne politike, dakle i ono što je kulminacija svega što se desilo prije nekoliko dana, glorifikacija ratnih zločinaca, konkretno Ratka Mladića, je nešto što u elementarno suštinskom vrednostnom smislu ne korespondira sa politikom DP-a, mogao bih slobodno reći ukupne građanske opozicije.
Činjenica je da DF-u opada podrška, da im demokrate Alekse Bečiće preuzimaju biračko tijelo, da se protiv njihovih lidera vodi sudski postupak u slučaju državni udar i da su sve to motivi da se vrate u parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Miloš Bešić.
Dakle, činjenica da oni nemaju svoju pozornicu već dugo, činjenica da su jako dugo izloženi negativnoj kampanji, činjenica da imaju problem sa padom biračkog biračkog tela i činjenice da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, to su pravi, sigurno da su to pravi motivi, to su pravi motivi ulaska u parlament, dakle to je moje mišljenje.
I profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivan Vuković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da već duže postoji negativan trend kada je podrška DF-u u pitanju i da je to ključni motiv za njihov povratak u parlament.
Odsustvo iz parlamenta je jedna vrsta luksuza koji taj politički savez u ovom trenutku ne može prosto sebi da dozvoli. Tako da ovo je, pretpostavljam, način, iznuđen potez, cilj zaustavljanja ovih negativnih trendova i pokušaja da se DF vrati na one pozicije na kojima je bio unazad godinu dvije dana.
I prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, kao i u situacijama kada su se tokom bojkota povremeno vraćali u Skupštinu, odnosi DF-a sa Demokratskom partijom socijalista obilovali su incidentima u skupštinskoj sali, ali i van nje. A kako će se njihov definitivni povratak u skupštinske klupe sada odraziti na dinamiku rada parlamenta, pitali smo Miloša Bešića.
DPS u ovom trenutku odgovara što DF naravno ulazi u parlament, jer DPS i DF su navikli da igraju tu nekakvu svoju igru i svi drugi koji ulaze u tu igru njima prosto smetaju. Tako da će to biti jedna, tako da kažem, na ivici žileta podeljena situacija u parlamentu u kojoj će DPS, obzirom da ima većinu negde, verovatno najveći deo svojih zakona, predloga, svega o čemu se odlučuje uspeti da progura, verovatno će da u par nekakvih stvari izaću u susret DF-u, ne bi li mu kazali kooperativnost.
Nakon što je Demokratski front odlučio da prekine bojkot parlamenta, sada će neminovno rasti pritisak na ostatak opozicije da učini isto, smatra profesor Ivan Vuković.
Pretpostavljam da će ovaj potez DF-a izvršiti jednu vrstu pritiska i na ostatak opozicije, jer se na ovaj način u potpunosti obesmišljava ideja bojkota crnogorskog parlamenta, koja je do sada onako djelovala prilično konfuzno na moment, imajući vidu da se DS po potrebi vraćao u parlament da prisustvuje premijerskom satu, da prisustvuje raspravi na različite teme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje se bavimo domaćim aktuelnostima. Izjava predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da se ne može očekivati i moralnost sudija u Crnoj Gori ako žive od 650 eura plate, izazvala je oštre reakcije u crnogorskoj javnosti. Onda se postavlja pitanje pošto je poštenje u Crnoj Gori. O tome Lela Šćepanović.
Govoreći o opredeljenom budžetu za sudstvo i materijalnoj situaciji crnogorskih sudija, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je kazala da su plate sudija osnovnih sudova u zemlji nedopustivo niske i u tom kontekstu se zapitala može li se očekivati moralnost ako sudija živi od 650 eura. Pa postavila pitanje.
Da li možemo imati i garantovati da je sudija sa 650 eura i sa obavezom 250 predmeta da završi za godinu dana može sačuvati svoju moralnost i autonomnost? Ne može.
Šta same sudije misle o izjavi prve žene crnogorskog sudstva Vesne Medenice? Da li ova izjava kompromitujuća za sudsku profesiju, uprkos uredno dostavljenim pitanjima Udruženju sudija, do početka emitovanja emisije nismo uspjeli dobiti komentar. U civilnom sektoru smatraju da nije sporno da sudije treba da imaju dobru platu i da moraju biti adekvatno plaćene za svoj rad, kaže Zoran Vujčić iz Građanske alijanse, ali dodaje da pitanje morala ne bi smjelo biti upitno, bez obzira kolika je plata za koju rade sudije.
Loš materijalni položaj sudija, međutim, dovoditi ga u vezu sa moralom, odnosno da sudije u povezivanje male plate i upitnost, moralnost samih sudija ne smije se dovoditi u pitanje. Jer ako bismo gledali na taj način, onda šta reći za doktore ili profesore koji imaju možda još nižu platu. Mislim da je u ovom slučaju zaista gospođa Medenica upotrijebila prejaku riječ za stanje u sudstvu. Dakle, postojalo je mnogo drugih načina da se ukaže na lošiji položaj sudija u društvu. Međutim, povezivati ga sa moralnošću zaista je pregruba riječ i nije smjela da se u ovom kontekstu upotrijebi.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije kaže da je pitanje morala filozofsko pitanje, ali ako se to pitanje van filozofije posmatra, kaže Vuksanović, iz ugla koliko pojedinac postupa odgovorno, pošteno i profesionalno. Pa je Draginja Vuksanović pitala.
Ako ćemo o pitanju moralnosti, onda ja postavljam pitanje kako je moguće da jedan docent na Univerzitetu Crne Gore ima manju platu od sudije, a ima više škola od sudije? Kako je moguće da jedan ljekar sa dežurstvim i pripravnostima ima manju platu od sudije? Smatram da pitanje pravda i pravičnosti koje se prije svega vezuje za sudijsku funkciju dijeljenja pravde je nešto što je prije svega moralan zadatak, ali je pitanje kako i koji sudija tome pristupa. Ako uporedimo rad sudija i tužilaca čast izuzecima, mislim da oni primaju dovoljno visoke plate s obzirom na ono što pružaju državi i društvu. Tako da u tom dijelu apsolutno se ne bih komentarisala tu izjavu, samo da različito svi pristupamo shvatanju morala.
S druge strane, Zoran Vujičić kaže da je tačno da su sudije u osnovnim sudovima u Crnoj Gori prenatrpane predmetima, ali smatra da se male plate i upitnost morala sudija ne smije dovoditi u vezu.
Dovodi zaista do jednog ozbiljnog pitanja, a to je koliko je moral zaista u Crnoj Gori na vrijednosti i na prodaji, odnosno moral kao univerzalna ljudska vrijednost zaista ne bi smjela da se dovodi u pitanje, a posebno ne kod sudija.
Na pitanje je da li u Crnoj Gori i poštenje i moralnost imaju adekvatnu cijenu, Draginja Vuksanović kaže.
Ja to ne bih nikada vrednovala novcem, za mene je to nešto što je vrijednost koju čovjek nosi u sebi i koja apsolutno ne može da se mjeri. Možda neki ljudi naplaćuju te neke svoje poštenje moralno, onda se postavlja pitanje da li se uopće tu govori o poštenju i moralu ili nečem drugom.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Višem sudu nastavljen je glavni pretres u slučaju državni udar sa slušanjem svjedoka saradnika Saše Sinđelića. On je odgovarao na pitanje branioca Milana Kneževića, advokata Dušana Radosavljevića, a izjašnjavao se na okolnosti koje se odnose na nabavku vojno-policijske opreme i kontaktima u Srbiji i u Crnoj Gori. Sinđelić je ponovo optužio vrh opozicionog demokratskog fronta za izdaju. Slušamo Srđana Jankovića.
Nastavku saslušanja svjedoka saradnika specijalnog tužiloštva Saše Sinđelića prethodio je zahtjev optuženog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića da sudsko vijeće privremeno odbaci optužnicu, jer kako je rekao, prema saznanjima odbrane u dokaznim materijalima nema 125.000 eura koje je Sinđelić predao Srpskoj bezbjednostno-informativnoj agenciji.
Mi nemamo informaciju od Višeg suda da li se novac nalazi ovdje ili ne, imamo samo jedno nemušto objašnjenje, imajući u vidu da je ovaj postupak biva ozbiljno kontaminiran sa znanjem da je neko ukrao 125.500 evra koje su bile kod svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Ja tražim da postupite po članu 367 stav 3 da privremeno odbacite optužnicu dok se ne donese novac.
Sudija Suzana Muguša je odbila ovaj predlog.
Imajući u vidu da će dokazni predlog tužioca koji se odnosi na oduzimanje novčanica biti provođen kao dokaz u toku postupka, a na koji dokaz će stranke imati pravo da se izjasne, a nakon toga naravno i sud. Pa u ovom momentu nisu ispunjeni uslovi za odbacivanje optužnice.
Advokat Dušan Radosavljević je potom naredna 3 sata ispitivao svjedoka saradnika Sašu Sinđelića u odnosu na veliki broj okolnosti iz njegovog iskaza o pokušaju sprovođenja terorističkih akada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine. Između ostalog, Sinđelić se izjašnjavao o komunikacijama koje je imao prije pokušaja državnog udara i u danima nakon hapšenja osumnjičenih i njegovog privođenja od strane službenika Srpske bezbjednostno-informativne agencije. Između ostalog, advokat Radosavljević je tražio pojašnjenje samog hapšenja Sinđelića.
Na koliko ste lokacija od trenutka kada ste bili pod kontrolom bije, što kažete, pa su mi kažete i šetali tako. De? Na koliko ste lokacija bili?
Sudije, ja pojma nemam gde su oni mene premeštali. Bili su ti ta 4 specijalca sa mnom tu. Nekakve razgovore, niti su se oni meni pravdali gde me prebacuju i kako. A ja to nisam mogao ni da vidim.
Sinđelić je više puta odgovarajući na pitanja branioca ponovio da je pokušaj prevrata u Crnoj Gori propao zbog, kako je rekao, izdaje lidera Demokratskog fronta, kraj citata. Slično je ponovio odgovarajući i na naredno pitanje advokata Radosavljevića.
Kada je on uopšte pomislio na to da bi on hteo, da bi on voleo da dobije status svjedoka saradnika, jer naravno ne odlučio on o tome, nego odlučio neki drugi. Da li je to bilo u Srbiji ili je bilo u Crnoj Gori?
Ja sam to prvo pomislio još u Srbiji, ali opet vam kažem, sve sam gledao da im dam što više vremena. Računao sam da zvaće se pameti. Još je bilo šansa da izvučemo ove ljude što su pohapšeni. Tužilaštvo bi imalo ogromne probleme da dokaže da se to zaista desilo, da nije svega ovoga. Međutim, ja kad sam vidio da ti ljudi nemaju obraza, da su oni njih pustili niz vodu, ja ne znam kako...
To.
Evo, izdali su nas najkraće, izdali i ostavili, uzeli pare i baš i briga za sve. E, kad je došlo do toga, sada sam ja tu i da svedočim, e sad već je došlo do situacije da se mora pravdati to šta je bilo.
Advokat Radosavljević je više puta konstatovao da u Sinđelićevim iskazima postoje brojne protivriječnosti. Na drugoj strani Sinđelić je dodatno pojašnjavao ranije iskaze, a među njima i o novinskim natpisima i izjavama čelnika Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čuli ste kako je danas bilo u samoj sudnici. Za sada nema zvaničnih podataka o tome koliko se preko malih ekrana u Crnoj Gori prati suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Naša Jasna Vukićević stoga je anketirala građane Budve. Čak i oni koji kažu da ne prate prenose imaju svoj stav o prvom javnom suđenju u Crnoj Gori. Među rijetkima koji su pristali da govore na ovu temu su Miodrag, Pavle, Srđan, Nebojša, Branislav i Danijela.
Ja mislim da je to sve namještalje, politički trik.
A jeste gledali suđenje?
Pratim onako samo kroz novinje, ali nešto vrlo malo.
Ovo je državni ured, a to je više manipulisano to većinom.
Kako mislite?
Pa nekako, kao da je namještano što više. Ali većinom niko to više nema ni poverenja, vjerovatno.
A jeste pratili suđenje?
Pa jesmo, ali vidim, nije zanimljivo. Zato? Više ono iz Haga mi je zanimljivo nego ovo ovdje naš.
Da. Stalno. Zato i sad žurim da bi danas gledao. Jedna istina treba se dokaže. I to je pravo.
Kako vam se čini atmosfera, ponašanje u sudnici, poštovanje
nikak,
pravila?
Nikak. U smislu, drugari tamo što rade i što... Znači, nikoga ne poštuju, niko im nije pravo, oni su sve u pravu i tako. Ali će da se dokaže.
Čini li vam se da su ljudi prije suđenja, a kamoli prije njegovog završetka, formirali svoja mišljenja?
Do 80% da, jer to izlazi na dijelo, polako.
Pratite li suđenje?
Ne volim to. Pa, nemam puno razumijevanja, nemam interesovanja i vidim da je dosta neargumentovano sve. U mojim očima, možda sam ja grešan, ali u mojim očima je tako.
Jeste li bili nekad na suđenju?
Nikad,
je li to ono...
64 godine, niti s policijom, niti s državom, niti nisam.
Je li ono što vidite u sudnici, pošto prvi put imamo priliku, većina građana, da vidi jedno suđenje, je li to ono što ste zamišljali?
Pa, ja ga ne doživljavam kao realnost, da vam kažem. Ne znam koliko sam dostojan za takve zaključke i da li je to moje viđenje realno, ali mislim da su nekorektni okviri. Jer ipak je to intelektualna vrteška, da vam kažem, i države i kao pojedinci. U mojim očima da bi trebali da su izgrađenije ličnosti, da su formirane više ličnosti, počev od građanskih okvira, pa normalno intelektualnih i svakako profesionalnih, jer u pitanju nečija ličnost, nečiji život, nečiji pitanje predstavlja država, predstavlja 500.000 građana, znate, ne govorite samo ime svoje, nego ime svih građana, ime države. Danas je neko treći, sutra sam ja ili vi, ili ne znam.
Da vi kažem otvoreno, niti imam vremena, niti pratim.
Ne umijem ti ja to ne.
Pa ja ne znam, nije sam u toku, ne pratim. Doviđenje.
I zanima me i ne zanima me. Sad, ko je što skrivio, neka odgovara.
Da li pratite
razumijem
kroz ostale medije?
Novine u životu nikad nisam čitao, jer jednostavno živim na selu, tako da ja koliko radim, toliko zaradim za familiju, tako da me mimo toga ništa ne interesuje, pravati kažem, iskreno i pošteno. Opet kažem, ko je kriv, neka mu se sudi, ko je zaslužio, dobit će što je zaslužio i tako onda.
Po prvi put u Crnoj Gori se jedno suđenje prenosi direktno na medijima, da li to pratite?
Pa ne mogu da kažem da pratim stalno, ali bacim pogled, ali ne znam baš koliko to ljude zanima, pošto vjerojatno imaju svojih svakodnevnih problema, tako da nisam...
Kako vam se čini samo suđenje?
Pa time želim da se bavim, studiram pravo, završavam, tako da pa nije kako sam zamišljala, ali sudeći po našim standardima je skroz okej, tako da to je to.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati i 56 minuta. Kraj smo rezervisali za svijet. Šok, odobravanje i bijes. Ključne su reakcije na odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta da zabrani Rusiji učešće na zimskim olimpijskim igrama 2018. koje će se održati u Južnoj Koreji. Olimpijski komitet, odnosno njegova antidoping tijela, odluku su obrazložili kao kamen temeljac u borbi protiv upotrebe nedozvoljenih supstanci među sportistima. To je slijedilo nakon prošlogodišnje istrage koja je utvrdila da je ruska država sponzorisala upotrebu nedozvoljenih stimulativnih supstanci za njene sportiste, a potom i prikrivanje prilikom doping testova. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Odluku je sinoć u Lozani saopštio Tomas Bach, predsjednik MOKA.
Ruski olimpijski komitet je suspendovan i odluka stupa na snagu odmah. Pojedini ruski sportisti, koji su čisti, moći će da učestvuju pod striktnim uslovima na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018.
Rekao je prvi čovjek Međunarodnog olimpijskog komiteta, kanadski istražitelj Richard McLaren, koji je autor ključnog izvještaja koji je prošle godine otkrio rusku državnu šemu dopingovanja sportista i prikrivanja prilikom testiranja, čestitao je komitetu i rekao da je potrebna nova promjena sportske kulture, od mentaliteta pobjede po svaku cijenu kao onoj koja podržava fair nadmetanje. Ruske su vlasti iskazale i šok i ljutnju zbog odluke MOKA, ali nisu uzvratili najavom bojkota sljedeće olimpijade, kako su to zagovarali neki ruski poslanici. Najavljeno je ulaganje žalbe na odluku. Predsjednik Ruskog olimpijskog komiteta Aleksandar Žukov rekao je da je kažnjavanje nevinih nepravedno i nemoralno i u kontradikciji sa olimpijskim principima.
Odluka je, prvo da kažem, veoma kontroverzna. Ima i pozitivne i negativne strane. Pozitivno je to što će Međunarodni olimpijski komitet omogućiti ruskim sportistima koji su čisti da i u pojedinačnim i u timskim sportovima učestvuju na takmičenju. To je prvo. Drugo, tim će biti nazvan tim ruskih sportista. I još jedna pozitivna odluka je da će sankcije zbog dopinga i istrage protiv ruskih sportista biti zaustavljene od ovog momenta.
U odnosu ruskih sportsmena svezane s dopingom s tog momenta prekraćuje.
Drugi međunarodni sportski komiteti i organizacije pak reaguju sa odobravanjem odluke MOKA. Čisti sportisti su ostvarili značajnu pobjedu, rekao je Travis Stigart, šef američke antidoping agencije i vodeći kritičar Rusije zbog upotrebe dopinga, koji je ovu zemlju optužio da su izveli otmicu olimpijskih igara u Sočiju 2014. Na Soči se u reakciji osvrnuo i šef australijske misije za zimske olimpijske igre 2018. Ian Chesterman.
To je veoma snažna i odgovarajuća odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta. Mislim da je ono što smo vidjeli u Sočiju bila velika sramota.
Izvršni odbor MOKA donio je odluku nakon pregledanja saznanja i preporuka komisije koju je vodio bivši predsjednik Švajcarske Samuel Schmidt o optužbama da ruska država sponzoriše upotrebu dopinga za mnoge olimpijske sportove. Izvještaj komisije iz 2016. koji je uradila svjetska antidoping agencija VEDA pronašao je da su ruski agenti za bezbjednost umiješani u zamjenu pozitivnih testova urina sa onim čistim tokom olimpijade u Sočiju. Predsjednik MOKA Tomas Bach kaže da su kaznene mjere čija je meta Rusija stigle kao odgovor na napad bez presedana na integritet olimpijskih igara i sporta. Portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na Facebooku je pak napisala da će se Rusija održati. Nikad nas ne mogu nokautirati, napisala je Zaharova. Ni svjetskim ratom, ni kolapsom Sovjetskog saveza, ni sankcijama. Prihvatit ćemo i preživjeti, rekla je Zaharova.
Ponavljamo, nastavljeno je saslušanje Saše Sinđelića na suđenju za državni udar. Tročlano bosansko predsjedništvo u posjeti je Beogradu, koji je oblijepljen plakatima sa likom Ratka Mladića. Bijela kuća najavila kako će Donald Trump danas priznati Jerusalim za glavni grad Izraela. Raste zabrinutost u međunarodnoj zajednici zbog posljedica takve odluke po region. Američki bombarder preletio Korejsko poluostrvo, što se smatra jasnim upozorenjem Pjongjangu. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji, budite sa nama sutra od 13 sati i 30 minuta.